слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Ке бидат ли прифатени забелешките за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги? Колку финансирањето на МРТВ е клучно за спрегите на власта да бидат настрана од јавниот сервис? Потребно ли е субвенционирање на печатините медиуми во Македонија? И зошто не се решаваат случаите на заплашување, притисоци и напади врз новинарите? За овие прашања разговаравме со претставителот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Го прашавме и за тоа колку се клучни примањата на новинарите и условите во кои работат за тие да се спротистават на цензурата и пропагандата во нивните медиуми. Слушајте не. Господине Селмани, неодамна ги доставивте забелешките за измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Очекувате ли тие да бидат прифатени?
Мислам дека секоја влада која што сериозно е заинтересирана за реформа во медиумскиот систем, ќе ги прифати тие забелешки, затоа што се тие аргументирани. Основна забелешка на ЗНМ и другите организации е процентот на финансирање на македонската радиотелевизија. А нашето барање е 1% од националниот буџет да се одвои за финансирањето на македонската радиотелевизија, јавното предпријатие Македонска радиодифузија и дел на агенцијата за медиуми. До тој процент е дојдено после долги анализи и собирање на информации за начинот на финансирање или подобро речено за начинот како зошто не функционира собирањето на радиодифузната такса. И ние сметавме дека околу 25 милиони до 30 милиони евра се доволни за почеток македонската радиотелевизија да има оптимум средства на располагање за да може да се поврати, затоа што очигледно е стратегија на партиите, не само на претходната власт, но и пред тоа да се умртви МТВ, а да се игра со приватните телевизии за со цел да се полесно манипулира или да се контролира јавното мнение. Затоа нашата проценка е дека ретирирањето на сегашната власт и претходната опозиција, која лани беше во опозиција, лани не им сметаше 1% од буџетот. Сега го намалуваат на 0,7. Ние ќе направиме овој период, ќе направиме сите напори да ја убедиме владата дека 1% е оптимум за почеток за финансирањето на МТВ. Аргументите се на наша страна. Единствен аргумент со кој владата се бори во ова е дека немат пари. Ако сакате сериозни реформи, од кои што очекувате резултати, а резултатот е МРТВ да се поврати во живот, затоа што е умртвено, МТВ да биде независен и професионален јавен сервис, тогаш мора да ги најдеме тие неопходни средства.
Доколку не биде прифатена забелешката за финансирањето на МРТВ, дали тоа според вас значи дека власта сака да ја задржи контролата врз јавниот сервис?
Искрено, за мене оправдувањето дека нема пари за МТВ не е убедливо и не е сериозно. Затоа што ние би сакале да имаме таква дебата со владата кога каде што навистина ќе не убедуваат дека тие пари кои што тие ги предвидуваат, кои што се дури и помалку од она што сега МТВ ги располага, дека се доволни. Меѓутоа, аргументот дека нема пари за нас е апсолутно. Дури мислам, сега ја не сакам да шпекулирам, меѓутоа, очигледно во Македонија или не се разбира концептот на јавен радиодифузен систем, стандардите на Советот на Европа кои што го дизајнираат или ги поставуваат стандардите како тој треба да се основа и како треба да функционира, или па од друга страна што е полошо, не сака да го разбера. Ако ова влада сака чиста оценка од граѓанскиот сектор во Македонија, дека се движи во правец, во вистински правец во медиумските реформи, ако сака да добијат, да почне и да се подобри впечатокот во светот за Македонија во врска со слободата на говорот, каде што стоиме лошо, знаете, сме во група на земји со африкански земји. Тогаш вакви истапи или вакви грешки би биле фатални, затоа што ние како здружени нема да дозволиме и ќе бидеме отворени и за домашната, и за меѓународната јавност, дека ваков начин на однесување на владата за нас е неприфатливо и ќе објасниме со аргументи зошто сметаме дека таа постапка не е добра. Со 0,7% од буџетот МТВ нема да биде ни независен, ни професионален. И таа оценка ќе ја слуша и македонската јавност, и меѓународната јавност. Ќе ги искористиме сите наши канали да ја пренесеме таа порака до сите наши пријатели и партнери.
Од владата побаравте и субвенционирање на печатините медиуми. Постои ли опасност на тој начин да се воспостави контрола врз тие медиуми?
Значи, Сдруженијето на новинарите на Македонија секогаш решенијата кое што ги нуди ги базира на европските, најдобрите европски практики и стандарди. Секаде во земјите членки на Европска унија има разни, има модели на финансирање на печатените медиуми. Причините зошто треба да се финансират или да се подржат, да обстанат печатените медиуми се познати. Појавата на интернетот, појавата на социјалните мрежи, на крајот на краиштата, тоа е едно културно благо. Ние не можеме да се откажеме од неј. Например, не може да замислат французите да се откажат од Ле Хуманите или Ле Круа, или не знам, некои други вестници кои што имаат оставено трага во француското општество и затоа ги субвенционираат. Знам дека тоа е меч со две острици, знаеме. Меѓутоа, ако се предвидуваат јасни критериуми, ако критериумите се не дискриминаторски, се однесуваат за сите печатени медиуми, можноста тоа да се злоупотреби е минимална. Од друга страна, ние во прва фаза веќе разговараме и со печатените медиуми, ќе видиме дали со даночни олеснувања може да им се помогне на печатените медиуми. Такви практики има и во Европа. Намалување на ДДВ, услуги, транспортни услуги со дисконти и така натаму. На крај ќе оставиме можноста за директна помош на печатените медиуми. Дали тоа ќе биде преку печатниците, дали преку хартијата, не знаеме. Сакаме да сите опции да ги ставиме на маса. На крајот на краиштата, тоа ќе биде одлука и на луѓето од печатените медиуми и на владата. Ние само сакаме да го помогнеме тој процес. И ќе видиме до кој модел ќе дојдеме. Затоа што во Европа има разни модели. Ке треба да го најдеме моделот кој што одговара за македонските прилики.
Постојано има повици за решавање на случаите на заплашување, притисоци и напади врз новинарите. Зошто и оваа власт се уште не ги решила овие случаи?
Ја мора ова да го истакнам дека новата власт очигледно дека има декларативна политичка волја да се стави крај на таа практика на напади на новинари и на политиката на неказнување на нападите на новинари. Меѓутоа, работата оди споро. Во нашите контакти и со премиерот и со министерот за внатрешни работи се обидуваме на некој начин да им објасниме зошто е битна ова работа. Не можеме ние да се бориме да го подобриме амбиентот во кој работат новинарите ако секој напаѓа новина на улица и после не сноси одговорност. Постојано им укажуваме дека тие како носители на високи владени функции, дека кога ќе се случат такви напади, многу е добро да излезат јавно во јавноста и да ги осудат тие напади, за да сфатат граѓаните во Македонија дека тоа е неприфатливо во едно демократско општество и дека системот не поддржува таква појава. Ние работиме со Министерството за внатрешни работи, се обидуваме да добиеме целосен извештај за тоа што се случува со нападите кои што ние како здружение ги регистрираме, во која фаза сте, зошто не се решаваат, дали се процесирани од обвинителството, до кај е постапка во судот. И навистина беше тежок тој процес на убедување зошто, пошто еднаш ни беше доставен еден список каде што немавме многу информации од она што ние сакавме да имаме како информација и после се разбира дека добивме и дополнителни информации. Мислам дека луѓето во МВР уште создаваат некоја фама дека некои информации не треба да се споделат со јавноста. Ако нешто треба да се сподели со јавноста, е токму тоа. Македонската јавност има право да знае кој напајаше новинари и тие луѓе да се соочат со правдата. Апелирам новата власт во ниту еден случај да не се обиде да сокрие еден факт, да сокрие една информација или да ја оспори постапката или истрагата за тоа што ние тоа нема да го дозволиме. Ние постојано на глава ким стоиме. Нема да престанеме со тоа дека луѓето кои што напаѓаат новинари се дрзнуваат да напаѓаат новинари, нема да ја добијат заслужената казна. Затоа што напад врз новинар, не е само напад на еден обичен граѓанин на Македонија. Тоа е напад врз слободата на говорот, пред се, а уште повеќе е напад врз правото на граѓаните да бидат информирани.
Според истражувањето на ССНМ, речиси половина од новинарите во земјава земаат плата под просекот и се безпостојано вработување. Колку во такви услови новинарите можат да се охрабрат и да се борат против пропагандата и цензурата во нивните медиуми?
Финансиската независност на медиумите е апсолутен предуслов за да претендираме дека можеме да имаме слободни и професионални медиуми. Приходите на новинарите се битни. Ако новинарите не се задоволни од заработката, тогаш тие навистина нема да се вложат целосно во исполнувањето на нивната мисија. И јас сум убеден дека ако успееме ние да ги зајакнеме капацитетите на македонската радиотелевизија, јас верувам дека најдобрите новинари во Македонија, а има такви многу, ќе бидат вклопени или ќе бидат прифатени од македонската радиотелевизија, затоа што навистина таму ќе има потреба за креативен кадар кој што ќе учествува во создавањето на програмата. Ако таму се кренат платите на новинарите, ќе се крене и цената на новинарскиот труд. И веројатно јас очекувам дека тој тренд ќе мора да го следат и приватните медиуми. Затоа што една од начините како претходната власт успеа да ги убие у појам новинарите и преку ниски плати. Затоа што им даваше енормни плати, компензации и можности, и коруптивни можности главните или уредниците околу нив да заработуваат, а од друга страна луѓето кои што беа директно вклучени од теренот во производството на програмата беа подценети со нивните приходи што ги зема. Затоа мислам дека ако успееме да го реформираме јавниот сервис, јас сум убеден дека и во тој правец ќе има унапредување.
Во пресрет на локалните избори ги повикавте медиумите на етичко известување. Очекувате ли овој пат да има разлика во нивното известување?
Мислам дека едно придвижување на подобро ние го видовме и на последните избори. Дали тоа беше под притисок на политиката и политичките партиите, очигледно. И меѓународниот фактор изврши притисок врз одредени медиуми да се минимално да се придржуваат кон професионалните стандарди. Ако гледате извештајот на Агенцијата за медиуми, се гледа очигледен е обидот на медиумите да го избалансират нивното известување, како за власта, така и за опозицијата. Меѓутоа, ова за нас е неодржливо, затоа што ние не сме ги елиминирале причините зошто е дојдена до таа ситуација, медиумите да бидат пристрасни и необјективни. Ако ги отклониме, ако ние сакаме сериозна реформа, ние треба да се занимаваме со причините. А причините знаеме кои се. Добро е што владата одлучи, и ние ја поздравивме таа одлука, да ги укине рекламите во медиумите, затоа што на тој начин претходната влада ги правеше зависни, финансиски зависни медиуми. Тоа е одлука во вистински правец. Ако успееме да пратиме во јавност дека насилството против новинари е недозволиво и дека нема да се толерира таа постапка или појава, ако успееме да го реформираме јавниот сервис, јас сум убеден дека нема потреба политичарите и дипломатите да вршат притисок врз медиумите да им кажуваат медиумите како треба да известуваат. Ја верувам во моите колеги дека тие знаат да известуваат што е објективно и што е избалансирано. Меѓутоа, прашањето дали нашите колеги имаат поволен амбиент така да се однесуваат, слободно и професионално. Кога ќе ги создадеме тие услови, тогаш навистина целата одговорност за подобрување не само на известувањето за време на изборната кампања, него целосно и надвор од изборна кампања ќе биде наша како колеги. Тогаш треба да отвориме дебата меѓу нас. Што е она што нас не спречува да се однесуваме така како што се однесуваат професионалните новинари во Европа? Ако веќе сме дел од Европа и ние како новинари треба да ги почитуваме и да се залагаме за тие основни стандарди. Тоа не се стандарди кои што ние ги смисливме, тоа се смислени стандарди кои што се општо прифатени во нормални слободни демократски земји.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.